kanelwa ke dimatsatsa ho ke lebetse le ba Jesu mo ke hudisi
la fifing la busiu